Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20មិថុនាឆ្នាំ2017តាតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានភីអាមេរិកក្រុងនឹងបើកសវនកម្មទទួលស្គាល់លោក Neil Gorsuch ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមួយរូបប៉ូលីសថៃតាមស្វែងរកកំភ្លើងបន្ថែមទៀតដែលអាជ្ញាធរថៃចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការសម្ងាត់នៅក្នុងការរៀបចំធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រី
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទោះជាគណៈបកកាន់អំណាចព្រមមានប្តឹងអំពីរឿងនេះក៏ដោយ
វាស្លោកនឹងគេដាក់ពីម្ដងមកកាលគេប្រើម្ដងមកកាលទៅពេលមានកម្មវិធីតើកណ្ដាលមានកម្មវិធីអីតើឬគេនិយាយម្ដងមកកាលតើអានឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបណិយោបាយនឹងមួយនឹងគឺបដោតទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន
ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលោកកែមលីឡើងវិញដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសមាគមអ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬ STEM លោកសឹងសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះនៅរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 5194ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាតានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស្សីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទទួលជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាការវាយប្រហារដែលកំពុងតែបន្តដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកទាំងពីរកាលពីខែមុនប៉ុន្តែជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាជំនួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់លោកទាំងពីរមុនពេលចាក់ចេញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington លោក Abadi បាននិយាយថាលោកចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Trump អំពីជំហានចុងក្រោយដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកម្ចាត់ពួក ISIS និងអ្នកដែលជួយគាំទ្រដល់ពួកនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រយុទ្ធពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះប៉ុន្តែការវាយប្រយុទ្ធនៅដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលទើបតែបានចាប់ផ្ដើមការពីចុងឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានភិសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីទទួលស្គាល់លោក Neil Gorsuch ជាចៅក្រមលោក Neil Gorsuch ត្រូវបានលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump តែងតាំងដើម្បីបំពេញតំណែងទំនេរជាយូរមកហើយនៅក្នុងតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីលោកចៅក្រម Antonin Scalia បានទទួលមរណភាពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចៅក្រមទាំងអស់ចំនួន9រូបអតីតប្រធាននាយកដ្ឋាន Barack Obama ធ្លាប់បានតែងតាំងលោកចៅក្រម Merrick Garland ឲ្យបំពេញតំណែងរបស់លោក Antonin Scalia ប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេលោកចៅក្រម Gorsuch និងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាបើកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Gorsuch នឹងត្រូវគេចោទសួរនៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះហើយសវនកម្មនេះក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការផ្ដល់យោបល់ពីអ្នកខាងក្រៅដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់គណៈបកសំទុះគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការតុលាការលោក Gorsuch ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទទួលស្គាល់ដោយព្រឹទ្ធសភាបែបនេះពីមុនរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2006ព្រឹទ្ធសភាបានទទួលស្គាល់លោកជាចៅក្រមមួយរូបប្រចាំតុលាការកំពូលមណ្ឌលទី10របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
Voice of America VOA
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសថៃបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងស្វែងរកអាវុធបន្ថែមទៀតដែលអាវុធទាំងនោះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសម្ងាត់មួយដែលប៉ូលីសនិយាយថាត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលីសថៃបានរកឃើញកំភ្លើងនិងគ្រាប់កំភ្លើងរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលប៉ូលីសបានចោទថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់មេដឹកនាំមួយរូបដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះប៉ូលីសបានរកឃើញកំភ្លើងជាង10ដើមគ្រាប់កំភ្លើងប្រមាណ 6,000 គ្រាប់កាំបិតថ្នាំញៀនគ្រាប់បែកនិងអាវុធផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកវុទ្ធិពង្សកូឆាថាម៉ាគុនដែលជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2010លោកវុទ្ធិពង្សដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះខូធីនោះបានបដិសេធថារូបលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធដែលប៉ូលីសបានរកឃើញទាំងនោះនោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅលើបណ្ដាញ YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Jom Voice កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយលោកបានចោទប្រកាន់ថាអាញាធរថៃជាអ្នករៀបចំបង្កើតរឿងនេះឡើងប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអាវុធទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការសម្ងាត់មួយដើម្បីលួចធ្វើឃាតមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទរោចានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកប្រវិតវងសុវណ្ណជាដើមបរិសុទ្ធ9នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញអាវុធទាំងនេះប៉ូលីសថាបរិសុទ្ធទាំង9នាក់នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកវុទ្ធិពង្សប៉ុន្តែលោកវុទ្ធិពង្សថាលោកស្គាល់តែបរិសុទ្ធម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធទាំង9នាក់នោះមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមេតភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្តិតមេដៃជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅលើកោះ2នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងមានឱកាសបានចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះតម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍និងការពិនិត្យសុខភាពផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ថវិកាដល់ប្រទេសដីកោះណូរុនិងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះជួយទទួលយកជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនច្រើនជាង 2,000 នាក់កន្លងមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានរិះគន់អំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅលើកោះទាំងនោះលោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋដូណាល់ត្រាំបានយល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធាននាយកប្រដ្ឋបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull លោក Trump ធ្លាប់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្ងីល្ងើមួយលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះជនអន្តោប្រវេសន៍នានានឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងបំផុតមុនពេលដែលពួកគេអាចចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទេសជប៉ុនកំពុងបង្កើតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបរៀងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងដើម្បីប្រមូលការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅខែឧសភាខាងមុខនេះជប៉ុននឹងបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងដឹកអូធំភិកចៈ Izumo របស់ខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរយៈពេល3ខែដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតាមកំពង់ផែប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលបញ្ជូនកប៉ាល់នេះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្យោងតាមព័ត៌មាននៅលើ website របស់វិទ្យាស្ថានទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទោះជាគណៈបក្សកាន់អំណាចប្រមានប្តឹងក៏ដោយក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មលោកកែមលីឡើងវិញដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលោកសង្ឃសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រមមានប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបង្កើតពាក្យស្លោក ថាដូមេឃុំបំរើបាក់ដាក់មេឃុំបំរើរាជសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ងារពេលខាងមុខនេះក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តប្រើពាក្យស្លោកនេះដដែលដោយអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះមិនប៉ះពាល់ផ្លូវច្បាប់ណាមួយនោះទេកញ្ញាកាន់វិជការសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួននៅតែបន្តប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបាក់ដាក់មេឃុំបំរើរាជសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខបើទោះបីជាមានការប្រមានប្តឹងពីគណៈបកកាន់អំណាចថាពាក្យស្លោកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ដោយនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញបកកាលពីដើមខែមីនានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតពាក្យស្លោកនយោបាយមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រកាសនៅគោលនយោបាយនិងពាក្យស្លោកនោះបានប៉ុន្មានថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មដោយទាមទារឲ្យកែតម្រូវនិងបានគម្រាមប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការងារទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបាក់ដាក់មេឃុំបម្រើរាជដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រើគឺជាពាក្យស្លោកធម្មតាដែលមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះទេលោកបន្ថែមថាពាក្យស្លោកនេះគ្មានចរិតញុះញង់ឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមដោយការលើកឡើងឡើយលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរពាក្យស្លោកនេះទេហើយក៏មិនបារម្ភពីការប្រមានប្តឹងពីគណៈបកកាន់អំណាចនោះដែរ
បើថាពាក្យស្លោកនៅក្នុងគោលនយោបាយអានឹងបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវពិនិត្យបើនៅវាអត់ព្រោះនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអត់មានពាក្យស្លោកនឹងណាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗគឺអត់មានដាក់ពាក្យស្លោកទេពាក្យស្លោកនឹងគេដាក់ពីម្ដងមកកាលគេប្រើម្ដងមកកាលទៅពេលមានកម្មវិធីតើក៏មានកម្មវិធីអីតើឬគេនិយាយម្ដងមកកាលតើអានឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗនឹងគឺផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគណៈបកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជាច្បាស់រឿងនឹង
មនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលអះអាងថាពួកគេជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់រាប់រយនាក់បាននាំគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសសារនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយអះអាងថាពួកគេបានបម្រើរាជច្រើនជាងបម្រើបកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជជាការរំលោភច្បាប់នឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងមូលដ្ឋាន
ការវាយតម្លៃតាមជំហានថាមេឃុំក្រុមសាឃុំសង្កាត់ធ្វើការបម្រើប៉ះនោះអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវ 100% ទេតែវាខុសបញ្ហាទី3វាជាការរើសអើងធ្វើឲ្យមានបដិវត្តកម្មនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ក៏ដូចជាក្នុងការងារនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអានឹងវាចូលទៅរឿងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងចឹងទេបានយើងមានប្រតិកម្ម
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃគម្រោងប្តឹងនោះទេពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជត្រូវបានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប្រាំម្ដងរួចមកហើយកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះហាក់មិនមានប្រតិកម្មណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកពាក្យស្លោកនោះដើម្បីពង្រឹងការងារឃុំសង្កាត់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចេញមតិរិះគន់ដែលមិនមែនជាការប្រមាថឬធ្វើឲ្យមានចេតនាកម្មណាមួយដល់សង្គមត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាការប្រើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកដែលធ្វើឡើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបនយោបាយមិនមែនជាការខុសច្បាប់នោះទេ
អ្វីដែលជាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់វាមិនខុសច្បាប់វាអត់មានចៃនៅក្នុងក្រមព្រំទានអំពីទង្វើរបស់គាត់ពីបទល្មើសនោះទេអានោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអីទេវាមិនជាអ្វីទេគឺគណៈបកយោបាយនីមួយៗនោះអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់រិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅសង្វៀនជាតិបតៃ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាប្រតិកម្មរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅលើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែពង្រឹងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់មួយចំនួនដែលមានភាពទន់ខ្សោយក្នុងការអនុវត្តការងារជាជាងប្រតិកម្មលើពាក្យស្លោកដែលប្រាស់ដោយគណៈបកប្រឆាំង
ាជាផ្នែកមួយនៃការដាស់តឿនដើម្បីឈានទៅរកការផ្ដល់អភិវឌ្ឍន៍ទៅនៅតាមមូលដ្ឋានហើយពិសេសគឺជួយបំរើក្នុងវិស័យវិមជ្ឈការនិងគោលនយោបាយវិមជ្ឈការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ហើយមកធំគឺគណៈបកណាអាចធ្វើវិធីបានល្អគឺគណៈបកនេះអាចទទួលការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋប្រកប
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតសារនយោបាយមួយគឺដូរឬមិនដូរក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងបន្តប្រើពាក្យនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងដោយចោទថាការប្រើពាក្យនេះនាំឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈតុលាការក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនោះដោយពួកគេអះអាងថាវីដេអូនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីបានអះអាងថាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនិងបានរិះគន់ថាវីដេអូនេះមិនបង្ហាញឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីពិតប្រាកដដោយទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់មួយលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាល់តិចក្បែរស្តុបបូកូភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់នោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិមានមន្ទិលសង្ស័យពីឈ្មោះរបស់ជួបសម្លាប់ក្រោយមកជននោះត្រូវបានរកឃើញថាមានឈ្មោះអឺតអាងអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនានៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះរយៈពេលប្រមាណ4ម៉ោងតុលាការបានបង្ហាញវីដេអូចំនួន2នៃការបាញ់សម្លាប់នេះតែវីដេអូនេះត្រូវបានរិះគន់ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនិងសាធារណជនដែលតែងតែទាមទារឲ្យបញ្ចេញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធអាយុ46ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាវីដេអូនេះមានការសង្ស័យច្រើនដោយលោកទៀមទាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលោកចាត់ទុកថាវីដេអូនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយហាក់ជាការសម្ដែងមួយ
រឿងវីដេអូនេះគឺយើងទទួលយកអត់បានទេយើងឧទាហរណ៍ថាចេះបើយើងថតសម្ដែងហ្នឹងគួរសម្ដែងហ្នឹងឲ្យវាឈុតឆាកហ្នឹងឲ្យដូចខ្លះទៅឲ្យវាមើលទៅឲ្យវាពិតពិតណាយើងគុំសម្ដែងអត់ចិត្តអញ្ចឹងយើងខ្មាស់គេយើងខ្មាស់ទីមួយយើងខ្មាស់ចាក់អន្តរជាតិគេមើលដែរ
ក្រោយតុលាការបង្ហាញវីដេអូនេះនៅក្នុងសវនាការសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូទាំងនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមើលនិងចែករំលែកវីដេអូនេះភ្ជាប់ជាមួយការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកលឹមជាវថាស្ថាបនិករបស់សារព័ត៌មាន Fresh News បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយថាតើស្ថាប័ននេះបានវីដេអូពីប្រភពខាងណាដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបានមកពីប្រភពមួយច្បាស់លាស់បំផុតហើយវីដេអូនេះជាវីដេអូតែមួយដែលតុលាការបានបង្ហាញនៅពេលសវនាការជំនុំជម្រះវីដេអូឃ្លីបទី1มันបានបង្ហាញពីរូបភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងម៉ាតដែលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះទេវីដេអូនេះបង្ហាញរូបបុរសម្នាក់ពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចាស់និងពាក់មួកពណ៌ក្រហមដើរចន្លោះធ្នើដាក់ទំនិញនៃផ្នែកមួយក្នុងម៉ាតនិងបានទាញកំភ្លើងបាញ់សម្ដៅលើទីតាំងដែលមានមនុស្សកំពុងអង្គុយពិសាកាហ្វេអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វីដេអូនេះជាវីដេអូស្កប់និងមិនមានពេលវេលានិងការបរិឆេទដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យមួយចំណែកវីដេអូឃ្លីបទី2បានបង្ហាញរូបភាពពីចម្ងាយដោយមានបុរសម្នាក់កំពុងរត់ពីម៉ាតតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងឆ្ពោះទៅកាន់ស្តុបចំការមនរូបភាពនោះឆ្ងាយពេកដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នករត់នោះគឺអ្នកណាឲ្យប្រកាសនោះទេវីដេអូនេះមានពេលវេលានិងការបរិឆេទបញ្ជាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានចែករំលែកពីការសង្ស័យមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះមានការប្រៀបធៀបរូបរាងបុរសដែលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្នុងម៉ាតនិងជនជាប់ចោតជួបសម្លាប់អ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាស្បែកជើងខោនិងអាវរបស់បុរសក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពខុសគ្នាពីខោអាវនិងស្បែកជើងប៉ាតា របស់ជួបសម្លាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបថតពេលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនទុកប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីក៏បានសង្កេតឃើញចំណុចសង្ស័យនេះផងដែរ
ខ្ញុំសេវទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំបណ្ឌិតមួយមួយទៅឃើញថានៅក្នុងស្ថាប័នដែលធ្វើកម្មភាពហ្នឹងខោវារៀងសអន្តិចខោវារៀងសស្បែកជើងវាក៏សដែរតែជើងបាត់តាហើយបាទហើយនឹងវ័នហ្នឹងសហើយដល់ពេលចាប់បានជួបសម្ដាប់ហ្នឹងគឺស្បែកជើងខ្មៅហើយនឹងខោហ្នឹងក៏ខ្មៅដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីរូបរាងវិញវាដូចជាគោអញ្ចឹងវាដូចជាគោមួយគោកាត់មួយគោស្រែអញ្ចឹងណា
ប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីចង់ឲ្យមានការបង្ហាញកាមេរ៉ាពីដំណើរដំបូងដែលអ្នកបាញ់ប្រហារលោកកែមលីដើរចូលក្នុងម៉ាតនិងស្ថានភាពរបស់លោកកែមលីក្រោយពេលបាញ់សម្លាប
់ចុះបើគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏មិនក៏មិនចេញកាលពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3មកចាំបាច់ទុកអីដល់ចិត្តមួយឆ្នាំទៅអីបើសិនជាមានរឿងប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដូចជាយើងកំ plaign លេងខាងអានេះគឺប្រជាជនគេទាមទារកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយយើងក្នុងនាមតែយើងជាប្រព័ន្ធតុលាការនឹងបញ្ចេញមកដើម្បីឲ្យថាអានឹងបញ្ចេញហើយទោះបីអាបញ្ចេញនឹងគឺមើលឃើញគោថាជាកបីក៏ថាទៅណាឲ្យថាអានឹងមានហើយអានឹងមានកាមេរ៉ាហើយគេបញ្ចេញកាមេរ៉ាតែយើងប្រជាជនគេក៏នៅនិយាយថាមិនបញ្ចេញអានេះគឺវាជាលេសចេះទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងសង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអាការហ្នឹងគឺយើងអត់មានអីលើសហ្នឹងទេហើយយើងទៅរកកតាងរកស័ក្តិសិទ្ធិរកគិតកោខ្លួនឯងនោះគឺយើងទៅមានលទ្ធភាពអីទៅរកទេ
បុគ្គលិកនៅកន្លែងចាក់សាំងដែលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បាននិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានច្រើនដូច្នេះមិនគួរបញ្ចេញតែមួយផ្នែកនោះទេចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ដែលជាអ្នកគិតលុយនៅក្នុងម៉ាតនឹងបាននៅកន្លែងកើតហេតុនៅពេលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បាននិយាយថាកញ្ញាបានឃើញវីដេអូបង្ហោះតាម Facebook តែមិនបានមើលវីដេអូដែលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងម៉ាតថតបានទាំងអស់នោះទេក្នុងសាវនាការកន្លងទៅជួបសម្លាប់បានសារភាពជាច្រើនដងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារខឹងលោកកែមលីជំពាក់ប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារមិនសងជួបសម្លាប់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនបានខ្ចីលុយពីថៅកែដែលខ្លួនធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីទិញកំភ្លើងមួយដើមតម្លៃជាង1000ដុល្លារពីបរិសម្នាក់ឈ្មោះចော့ជាជនជាតិថៃជួបសម្លាប់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនជាបរិសនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបទាំងពីរដែលបានបង្ហាញដោយតុលាការទោះជាយ៉ាងណាប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីយល់ថាចម្លើយរបស់ជួបសម្លាប់នៅក្នុងតុលាការមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាប្រសិនបើមានវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផ្សេងទៀតគួរតែមានការបញ្ចេញទាំងអស
់ប្រសិនជាតុលាការមានឬក៏អីនោះយើងអាចដាក់ទាំងអស់ទៅគ្រប់ជ្រុងទៅជាពិសេសអាកន្លែងសកម្មភាពនៃអាការបាញ់ទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងវីដេអូនេះយើងឃើញបើតែវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារកាមេរ៉ានេះវាថតពីមុខទៅវាមកជ្រុង
លោកអំសំអាតបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងសាវនាកាជួបសម្លាប់ហាក់ដូចជាខិតខំបិទបាំងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនខណៈមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញពីឈ្មោះផ្លូវការរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅខេត្តសៀមរាប
យើងឆ្ងល់ថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនៃលោកជួបសម្លាប់នឹងបានជាលោកមិនទទួលស្គាល់នៅការពិតនៃសាវនាជាតិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហាបញ្ចេញកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះដោយស្នើឲ្យសួរទៅខាងតុលាការវិញ
ខ្ញុំអត់មានទូនីតិអ្នកឆ្លើយនៅរឿងបញ្ហាវីដេអូសុវត្ថិភាពរបស់តុលាការហើយបូនសួរខាងតុលាការហើយដូចម្តេចបានមានប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺមានច្រើនជាងនេះ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរីកលណាមួយជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការអាចប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់
ក្នុងការលើកឡើងថាតើជឿឬមិនជឿអានឹងជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយនៅក្នុងសាធារណៈយើងអាចជាប់ទិរុតពីច្បាប់ក្រមទន់ដែលយើងបង្កនៅក្នុងការតតាំងនៅក្នុងផសតុលាការហើយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការងំឲ្យអតិសាធារណជនដែលមានចលនាក្នុងការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្បត្តិរបស់តុលាការគឺជាទុតិយភពដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ក្រមទន
់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដោយថារឿងនេះស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការលោកព្រះអាដាមនាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាវីដេអូនេះមិនបង្ហាញឲ្យច្បាស់ពីការសម្លាប់នោះទេដូច្នេះវាមិនមែនជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ 100% លោកព្រះអាដាមបានជំរុញឲ្យតុលាការ និងអាញាធរវេកមុខអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសផាន់ណាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram និងមានអត្ថន័យដើមថាសាវនាការបានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចរាល់ហើយនៅសកម្មភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានថតដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចភស្តុតាងនេះបានចាប់យកពីកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់និងមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រពិតម្យ៉ាងទៀតការវិភាគនិងវាយតម្លៃលើភស្តុតាងត្រូវធ្វើឡើងតាមបែបបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាករណីបាញ់សម្លាប់ក្នុងមូលហេតុនយោបាយលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលាតត្រដាងពីចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មយ៉ាងតិច200លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទូរទស្សន៍ Azal Sera ដែលជាស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំគម្រោងសម្លាប់លោកកែមលីចាប់ផ្ដើមមុនពេលផ្សាយរបាយការណ៍នេះដោយមានមនុស្សដែលស្គាល់ជួបសម្លាប់បាននិយាយថាជួបសម្លាប់បានជួបជាមួយមន្ត្រីយោធាប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនការបាញ់សម្លាប់នេះចំណែកម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវគឺលោកស្រីភោគសេអាយុ77ឆ្នាំនៅតែមានចម្ងល់ជាប់ក្នុងចិត្តថាតើហេតុអ្វីបានជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប
់ពាក់លុយក៏គេទាលុយដែរគេមិនយកសម្លាប់ចឹងទេគេនិយាយពាក់រាប់លាននោះយើងពាក់3,000ចាំអាចសម្លាប់គេ
លោកស្រីបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុសរបស់លោកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលោកសឹងសុផាតជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមបានហើយមុននឹងប្រកល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសុផាតខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសុផាតនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទសូមអរគុណលោកហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែមីនានេះបាទដែលកម្មវិធីមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយប្រិមិត្តហើយជាឃើញថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកវិស័យនេះថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច digital ដែលគេហៅជាសេដ្ឋកិច្ច digital ទៅពេលខាងមុខដែលចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើននេះក៏វាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាធនធានមនុស្សផងដែរបាទដែលនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការប្រឈមមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពង្រីកនឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនដល់វិស័យនេះជាពិសេសគឺអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសតែម្ដងបាទហើយក្រសួងអប់រំកម្ពុជានឹងបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនផងដែរជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្ដោតទៅលើជំនាញការពង្រឹងនៅមុខវិជ្ជានិងជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទដែលជាសង្ខេបទៅគេប្រើពាក្យថា STEM ជាសង្ខេបមុខវិជ្ជាទាំងនេះបាទហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំនឹងមានអ្វីបាននៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនអ្នកជំនាញមួយរូបបាទគឺលោកច័ន្ទរតលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយលោកក៏ជាប្រធាននៃសហគមន៍គណិតវិទ្យាកម្ពុជាផងដែរដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកច័ន្ទរត
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទមកបកស្រាយប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះដល់ប្រិមិត្ត VOA នៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងបំផុតបាទមុននឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីប្រធាន STEM ជាសង្ខេបនោះហើយពាក្យ STEM នេះលើប្រើញឹកញាប់តែលោកអាចជួយជម្រាបជូនដល់សង្ខេបដល់ប្រិមិត្តជាពិសេសប្រិមិត្ត VOA ដែលស្ដាប់នៅតាមទីជនបទផងថាតើមុខវិជ្ជាទំនើប STEM នេះគឺអ្វីជាសំខាន់ហើយហេតុអ្វីបានយុវជនកម្ពុជាសូម្បីតែយុវជនដែលនៅតាមជនបទនោះគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាមុខវិជ្ជានឹងអំពីជំនាញនេះបាទហេតុអ្វីមិនជាអត្ថបទរបស់ក្រសួងអប់រំនៅពេលនេះបាទ
បាទជាបឋមគឺថាសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមបកស្រាយនៅសារៈសំខាន់នៃការអប់រំលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាកំពុងតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពអាទិភាពហើយកន្លងមកនេះគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានអនុម័តទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានៅខែមីនាឆ្នាំ2016ហើយហេតុអីបានជាយើងចាត់ទុកថាការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានេះគឺជាសកម្មភាពអតិភិបហើយវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះយើងក្លែងមើលទៅលើចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបំណងនិងមានឆន្ទៈមោះមុតចង់ឲ្យនៅឆ្នាំ2030ប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហើយនៅឆ្នាំ2050ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងគោលដៅនេះកម្លាំងចលករដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺមានតែខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទេហើយនឹងហើយវាតាក់ទងទៅនឹងការកសាងនៅធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខាងផ្នែកផលិតដូច្នេះវាតាក់ទងទៅនឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ5ចំណុចដើម្បីជំរុញទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទី1គឺយើងរៀបចំនៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងយន្តការពីព្រោះការអនុវត្តវាត្រូវការមានគោលការណ៍ច្បាប់ជាការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពគឺគោលការណ៍ច្បាប់ទី2គឺអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដើម្បីឲ្យមានជាគ្រឹះស្ថានដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងកម្មវិធីទាំងកម្មវិធីសិក្សាទាំងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនទាំងការជ្រើសរើសសិស្សមករៀនទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ជំរុញឲ្យការរៀនការបង្រៀននិងការស្រាវជ្រាវដោយផ្ដោតទៅលើការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យានឹងឲ្យចំគោលដៅទី3គឺអភិវឌ្ឍទៅដល់សមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាពីព្រោះយើងឃើញហើយថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាមានការវិវឌ្ឍលឿនហើយបើសិនជាសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏តាមដានឲ្យទាន់សភាពការទេគឺយើងដើរក្រោយគេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកអប់រំជាពិសេសខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទី4គឺលើកកម្ពស់សមភាព gender ក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាពីព្រោះផ្នែកនេះក៏មានសារៈសំខាន់ដែរដែលត្រូវឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងបុរសហើយនិងនារីពេលខ្លះយើងត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាជួនកាលគំនិតក្នុងការចែករំលែកការយល់ឃើញក៏មានសារៈសំខាន់ដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតឲ្យជ្រៅឲ្យស៊ីជ្រៅតទៅទៀតគឺវាត្រូវតែមានដៃគូល្អនិងអាក្រក់សនិងខ្មៅប្រុសស្រីដូច្នេះសមភាព gender ហ្នឹងគឺចាំបាច់ទៅលើការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំណុចទី5គឺលើកកម្ពស់ ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាចំណុចនេះគឺយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលច្រើនឆ្នាំដូច្នេះធនធានមនុស្សយើងក៏មានកម្រិតហើយបទពិសោធន៍ក៏នៅមានកម្រិតដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកគឺមានសារៈសំខាន់ដែលអាចយើងអាចសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍និងភាពជោគជ័យរបស់គេហើយយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺឃើញថាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានយកគំរូម៉ូដែលការអប់រំនៃប្រទេសសង្ហបុរីយកមកធ្វើជាគោលសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់ផ្នែកដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ពីភាពជោគជ័យហើយនឹងបទពិសោធន៍នានាដែលគេអាចកសាងប្រទេសឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសជឿនលឿនមួយនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយសង្ខេបរបស់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតន៍មែនតើបាទហើយខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយនៅតាម Facebook ផងដែរហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកលំអិតអំពីចំណុចទាំង5នេះប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបដែលទូរស័ព្ទចូលបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទគឺលោកសុនធុនលោកមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុន
ជម្រាបសួរលោកសុផាតលោកជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតចន្ទរតប្រធានសហគមន៍កលិទ្ធាអរគុណណាដែលបានជួយបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងវិទ្យាដែលលោកបណ្ឌិតចន្ទរតបានបកស្រាយសម្បញ្ញមិញតែខ្ញុំគាត់ចង់ទួតើពង្រឹងគុណភាពអប់រំហ្នឹងជាការត្រឹមទៅបើគាត់ថាពីប្រឡោះបាក់ដុបម្ដងនេះឥឡូវនេះគឺសោះនេះវាទៅឃើញថាបតាំងរូបភាពក្រៅប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្ត្រចេញមកធូរធូរហើយជឿច្រើនខុសអញ្ចឹងណាដូចហ្នឹងហើយតើលោកបណ្ឌិតចាស់ថាដំណើរទំនងប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងម៉េចព្រោះកាលណាប្រឡងតាំងទៅសិស្សជាប់តិចហើយសម្រាប់និស្សិតបាត់វាអញ្ចឹងហើយសូមលោកពិចារណាមើលក្រសួងអប់រំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគុណភាពសិស្សនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរល្អប្រសើរដូចអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតចាន់រត់ចង់បានព្រោះជាទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតនិយាយមិញខ្ញុំពេញចិត្តហើយគឺថាយើងត្រូវឲ្យយុវជនចំនួនថ្មីយើងមានចំណេះមានជំនាញមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងអត់ត្រូវការទៅព្រៀមកាប់ចាក់មួយហើយគ្នាទៀតទេយើងអត់ត្រូវការណែអ្វីដែលអំពើហិង្សាក្នុងសង្គមយើងត្រូវការអ្នកចេះដឹងហើយត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសហើយពិតប្រាកដហើយអញ្ចឹងលោកចាន់រតតើជំនាញទៅគ្រូអប់រំកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចចាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីគ្រូអប់រំនឹងលោកក្រុមនឹងនយោបាយច្រើនទេហើយសូមឲ្យប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបច្ចេកទេសខាងអប់រំសុខបងកុំឲ្យបញ្ហានយោបាយរបស់លោកក្រុមឲ្យធ្វើឲ្យជាប្រកបអត្តពលដល់គ្រូបង្រៀនយើងគ្រូបង្រៀនយើងក៏មានសមត្ថភាពដែរមិនអត់ទេបងថាអត្តពលមនុស្សល្អដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍទៅបានអត់មានឱកាសធ្វើការបង្កើតជាតិទេយកមនុស្សណាដែលប្រប់លឹងលើជាមួយគណៈបកខណ្ឌឡាទៅបានមានឱកាសដឹករំសាលាអញ្ចឹងឲ្យសូមចែកឲ្យដាច់ក្រុមអត្តពលឲ្យមកលោកឡំក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំបាទសូមអរគុណមានបាល់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនតឹងឲ្យមុននឹងលោកបណ្ឌិតចាន់រតបកស្រាយបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្ត VOA ដែលតាមដានតាម Facebook Live នៅសំណួររបស់លោកសុនធុនផងដែរបាទគឺលោកបានសួរជាសំខាន់គឺថាក្នុងការពង្រឹងការអប់រំនោះគឺថាការរត់បន្តឹងនៅក្នុងការប្រឡងនៅមានកម្រិតនៅឡើយតាមទស្សនៈរបស់លោកហើយក៏លោកមិនចង់ឲ្យមានការលាយឡំរវាងនយោបាយនឹងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំបាទដូច្នេះសូមជួយលោកបកស្រាយ
បាទសូមអរគុណហើយលោកសុនធុនដែលបានសួរសំណួរនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងជុំសិក្សាទុតិយភូមិគឺលោកដឹងហើយថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួនរុនគឺគាត់ជារដ្ឋត្រីសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យអប់រំហើយបើសិនជាលោកសុនធុនអាចសិក្សាទៅលើស្នាដៃរបស់ឯកឧត្តមនិតហងជួនរុនដែលខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាជាស្នាដៃឯកដែលឯកឧត្តមបានសរសេរចងក្រងនៅក្នុងគំនិតសភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមាគាឆ្ពោះទៅសង្គមពុទ្ធិនិងវិបុលភាពដូច្នេះ ស្នាដៃនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពដែលទទួលស្គាល់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់អន្តរជាតិទៅលើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំហើយបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើការរៀបចំប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះគឺមានការសប្បាយចិត្តទាំងសិស្សានុសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងមាតាបិតាទាំងសាធារណជនទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគេចូលរួមអបអរសាទរដូច្នេះនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលមិនអាចបដិសេធបានចំពោះក្រសួងអប់រំដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទាំងផ្នែកបរិមាណទាំងផ្នែកគុណភាពនៅក្នុងវិស័យអប់រំចំពោះដែលលោកសុនធននិយាយថាវិញ្ញាសាធូនេះគឺយើងពិបាកនឹងជាពិសេសរូបខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកពីព្រោះថាអវ័យអវ័យវាមានមាត្រឋាននៅតាមឯកទេសនីមួយនីមួយបើសិនតែលោកគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងក៏ចេះថាបានប៉ុន្តែតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវតែមានការប្រៀបធៀបទៅលើវាមានកម្មវិធីសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសាដែលធ្លាប់ចេញពីឆ្នាំមុនហើយចំណែកឯកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធអានឹងគឺថាវាអាចមានតិចតួចដែលវាអាចយើងអាចកែលម្អនៅពេលខាងមុខបន្តបន្តទៀតបានដូច្នេះហើយលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងកែលម្អបដើហើយយើងឃើញថាភាគរយនៃសិស្សប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងហើយក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡានឹងគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពដែលចំណុច3ទី1ទៅលើកម្មវិធីសិក្សាដែលសិស្សបានរៀនទៅអ្វីដែលក្រសួងបានកំណត់ជាគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទី3ទី2គឺគោលនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដែលព្យាយាមបំពន់សមត្ថភាពនៅពេលដែលលោកគ្រូនៅពេលវិស្មកាលធំនៅពេលទំនេរអីផ្សេងៗទី3គឺជំរុញឲ្យសិស្សខ្លួនឯងនឹងចាប់ដើមមានទម្លាប់សិក្សាដោយខ្លួនឯងហើយនឹងរៀនជាក្រុមហើយនឹងហើយបានជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាដែលសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាជាពិសេសនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានចុះជួយណែនាំចែករំលែកបទពិសោធន៍ការសិក្សាជោគជ័យដែលខ្លួនធ្លាប់មានកន្លងមកហ្នឹងគឺចែករំលែកដល់បងប្អូននៅវិទ្យាល័យនៅតាមវិទ្យាល័យជាពិសេសបងប្អូននៅថ្នាក់ទី12វិទ្យាល័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺដើម្បីណែនាំហើយនឹងបង្ហាញអំពីការសិក្សាខ្លួនឯងនឹងសិក្សាជាក្រុមជាពិសេសក្លឹបសិក្សានេះគឺជាកត្តាជោគជ័យមួយពីព្រោះថារៀនចេះគឺនៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅចាប់ផ្ដើមរៀនដោយខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងគាត់នឹងដឹងថាគាត់យល់កន្លែងណាគាត់អត់យល់កន្លែងណានៅពេលដែលគាត់មានចងល់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរទីមួយសួរខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងឆ្លើយបានអត់នៅសំណួរហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយអត់រួចគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរមិត្តភ័ក្ដិសួរមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងអាការសិក្សាជាក្រុមនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានកត្តាជោគជ័យហើយអាចពង្រីកនៅទម្លាប់នៃការស្រាវជ្រាវហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់អាចសួរទៅលោកគ្រូដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជានីមួយនីមួយហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាសិស្សអត់សូវមានទម្លាប់សួរប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យមានការសិក្សាជាក្រុមការវិភាគសាគ្នារៀនក្លឹបសិក្សានោះគឺសិស្សចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់ក្លាហានក្នុងការសួរសំណួរដែលខ្លួនអត់យល់ហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងក៏យើងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគ្រូស្ម័គ្រចិត្តដែរគ្រូស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានន័យថាគាត់ធ្វើការបដិញ្ញាចិត្ត ឲ្យមានការបង្រៀនគាត់ឲ្យមានការប្រែប្រួលចាប់ដើមពីថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ដោយពីមុនគឺគាត់បង្រៀនដោយតាមកម្មវិធីសិក្សាហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ឆ្លៀតពេលទំនេរគាត់បើកគួយខ្លះប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់ត្រូវស្ម័គ្រចិត្តនឹងលះបង់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជួយដល់សិស្សចេះរៀនដោយខ្លួនឯងនិងចេះរៀនជាក្រុមដើម្បីអាចដោះស្រាយនៅរាល់ចងល់ហើយម៉ោងវាទំនេរដែរឧទាហរណ៍ថាកម្មវិធីសិក្សាមានរៀនតែ4ម៉ោងឯក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើរៀនពេលព្រឹកពេលទំនេរពេលល្ងាចទំនេរអញ្ចឹងបើទំនេរហ្នឹងគឺសិស្សអាចរៀនជាក្រុមអាហ្នឹងគឺថាជួយច្រើនណាស់ជួយច្រើនណាស់ដោយសារសិស្សអាចរៀននៅក្នុងសាលាពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគ្រូមិនចាំបាច់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនពេញមួយថ្ងៃជាមួយសិស្សទេដោយទុកពេលឲ្យសិស្សធ្វើការងារខ្លួនឯងនឹងធ្វើការងារជាក្រុមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំរុញនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សា
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកច័ន្ទរតបាទតកតនឹងការកែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំបាទជាទូទៅបាទហើយចំពោះប្រិមិត្ត VOA ដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងអប់រំនៅក្នុងការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅមុខវិជ្ជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬហៅថា STEM Direct from Washington The Voice of America VOA បាទហើយដើម្បីឲ្យប្រិមិត្ត VOA កាន់តែស្វែងយល់បន្ថែមឃើញថាប្រធានបទប្រព័ន្ធអប់រំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនេះគឺថាមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងដូចលោកចារ៉ុតបានឃើញក្នុងពេលនេះហើយបាទហើយខ្ញុំជឿថានឹងបន្តទៅជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែបើយើងងាកមកផ្ដោតទៅលើជំនាញ STEM វិញម្ដងបាទបើខ្ញុំដឹងថាមានក្រសួងអប់រំក្នុងឆ្នាំនេះមានចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលមានសាលាពិសេសការបង្រៀនបែបថ្មីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងបន្តិចមកហើយបើតែបផ្ដោតទៅលើតែជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយតែម្ដងបាទតាក់ទងនឹងមានប្រិមិត្តមួយរូបតាម Facebook ឈឿនចម្រើនបានសួរឲ្យលោកជួយបញ្យលលោកបណ្ឌិតជួយបញ្យលអំពីមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដែលប្រិមិត្តទាំងអស់ស្គាល់ហើយស្រួលបកស្រាយបន្តិចករណីឧទាហរណ៍ដូចគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងតើនៅក្នុងសាលាបែបថ្មីនេះមានការបង្រៀនអ្វីផ្សេងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខុសពីការបង្រៀនគណិតវិទ្យាដែលមានក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីឲ្យប្រិមត្តជួយស្ដាប់បាទ
បាទហើយគឺក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានបង្កើតគឺកៅថាសាលារៀនចំនួនថ្មីគឺសាលានេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលមានសហការជាមួយនឹងដៃគូយើងហើយយើងមានពង្រីកកម្មវិធីបង្កើនម៉ោងបង្រៀននិងរៀនហើយនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទលំទលាយដើម្បីជំរុញការច្នៃប្រឌិតថ្មីហើយក្នុងការសិក្សាគណិតវិទ្យានេះគឺតាមពិតទៅគណិតវិទ្យាវាជាមុខវិជ្ជាមួយសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឈោងចាប់ទៅលើឯកទេសផ្សេងៗដូចជារូបវិទ្យាគីមីជីវៈអីជាដើមហើយបច្ចេកវិទ្យាតាមពិតទៅការសិក្សាពីមុនយើងសិក្សាហាក់ដូចជាដោយឡែកឧទាហរណ៍ថារៀនរូបវិទ្យាវាផ្ដាច់ចេញពីគីមីហើយវាផ្ដាច់ចេញពីជីវវិទ្យាប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញថាសារៈសំខាន់នៃអន្តរមុខជំនាញគឺវាមានភាពប្រតិបត្តិគ្នាជាពិសេសគឺការគិតទៅលើទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងការសិក្សាជាក្រុមវាមានភាពចាំបាច់ពីព្រោះសមាជិកនៅក្នុងក្រុមម្នាក់ៗមានទេពកោសល្យផ្សេងៗគ្នានៅពេលណាដែលគាត់ផ្គុំបញ្ចូលគ្នាគឺបានបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ប្រធានបទមួយដូច្នេះវាត្រូវការអ្នកឯកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាចូលរួម
បាទ
ផ្ដល់ជាយោបល់ហើយការមើលឃើញពីចំណុចហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាទៅតាមទេពកោសល្យឬក៏អ្នកឯកទេសដែរឧទាហរណ៍ថា យើងលើកពីបញ្ហាកែវមួយការមើលឃើញរូបភាពកែវយើងមើលឃើញដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឯកទេសខុសគ្នាមើលឃើញកែវនឹងខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាគណិតវិទ្យាបើមើលឃើញមើលទៅរូបកែវនឹងគឺជារូបធរណីមាត្រមួយដែលវាមានផ្ទៃសងខាងវាមានមាត្រវាមានជ្រុងប្រវែងជ្រុងវាមានផ្ទៃបាតប៉ុន្តែបើកែវនឹងមើលនៅក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកឯកទេសរូបវិទ្យាវិញគឺថាវាជារូបធាតុមួយដែលមានចលនាយើងអាចថាវាបើបោះវាទៅវាមានចលនាជាកោងឬក៏ចលនាត្រង់ស្មើហើយបើសិនជាកែវនឹងដដែលយើងមើលនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិញណាវាជាវត្ថុដែលអាចគិតពីតម្លៃពលកម្មឬក៏អាចគិតជាតម្លៃនៅលើទីផ្សារអាចស្អីអញ្ចឹងបានន័យថារបស់តែមួយប៉ុន្តែឯកទេសខុសគ្នាវាមើលឃើញខុសៗគ្នាអញ្ចឹងវាអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺគេជំរុញឲ្យមានការធ្វើការងារជាក្រុម
ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូពួកអីដោយសារខ្ញុំបានជួបលោកចាន់រតម្ដងហើយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រមហោស្រពហ្នឹងដែលគោលដំណងមួយគឺដើម្បីឲ្យយុវជនជាពិសេសកុមារក្មេងៗហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ពីជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីគណិតវិទ្យាក៏ខ្ញុំរៀនក៏មិនដូចថារៀនពូកែគួសមដែរប៉ុន្តែដូចថាបើថាចូលចិត្តហ្មងពិបាកដោយធ្វើឲ្យមានចំណងចំណូលចិត្តដូច្នេះតើសាលាបង្រៀនបែបថ្មីនេះគាត់មានចាប់ពីថ្នាក់ណាទៅហើយគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យជាពិសេសក្មេងៗហ្នឹងមានចម្រាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនមានវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលតាក់ទាញដែរអត
់បាទនៅក្នុងសាលារៀនចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពីថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី10ទៅហើយបន្តមកទៀតតថ្នាក់ទី11ហើយឡើងមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដង
បា
ទអញ្ចឹងយើងបាន2ឆ្នាំហើយយើងបានឆ្នាំថ្នាក់ទី10ហើយនិងថ្នាក់ទី11
បាទអញ្ចឹងក្រៅពីបាទដោយសារពេលវេលាយើងមានសល់ប្រហែលជា2នាទីទៀតខ្ញុំចង់សួរមួយដែរតកតងនឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញខាងបែប STEM នេះដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ញុំបានសាកសួរក្រុមហ៊ុនធំធំខាងបច្ចេកវិទ្យាគាត់សួរថាគាត់ចង់បានអ្នកដែលមានជំនាញដូចថាចេះតំណាក់តំណងខាង soft skill ជាភាសាអង់គ្លេសតើខាងក្រសួងអប់រំធ្វើម៉េចតលក្ខភាពរវាងវិទ្យាសាស្ត្រ STEM អញ្ចឹងហើយនឹង
បាទអញ្ចឹងហើយគឺនៅសាលារៀនចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនដោយឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុមពីព្រោះអាការធ្វើការងារជាក្រុមហ្នឹងគឺការរៀនទៅលើឯកទេសវាជា hard skill ប៉ុន្តែការធ្វើការងារជាក្រុមវាជា soft skill ពីព្រោះការធ្វើការងារជាក្រុមវាត្រូវចេះការតស៊ូមតិចេះការពារធ្វើម៉េចមតិយោបល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្រងយល់ស្របតាមខ្លួនហើយចេះរៀបចំផែនការចេះដឹកនាំក្រុមចេះយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះអា soft skill ហ្នឹងគឺពេលខ្លះវាមិនអាចថារៀនតែទ្រឹស្ដីទេអាហ្នឹងវាត្រូវការអនុវត្តតែម្ដងអនុវត្តផ្ទាល់ហើយដាក់កិច្ចការមួយដើម្បីឲ្យសម្រេចផលបានវាទៅតែបែងចែកការងារគ្នាធ្វើហើយទៅតាមទេពកោសល្យរៀនខ្លួនខ្លះគេបកែខាងកុំព្យូទ័រទៅគេជួយវាជាអត្ថបទចឹងទៅអ្នកខ្លះចេះស្រាវជ្រាវស្វែងរករូបភាពយកមកដាក់បញ្ចូលចឹងទៅអ្នកខ្លះមានគំនិតអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារហ្នឹងបានល្អប្រសើរចឹងអា soft skill ហ្នឹងគឺការអនុវត្តផ្ទាល់ដែលទៅធ្វើការងារជាក្រុម
បាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះក៏ដូចជាលោកច័ន្ទរតផងដែរបាទហើយនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អលូនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់តំណាងរាស្ត្រអាស៊ានអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ប
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគិតថាត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកម្លាំងខ្លាំងបំផុតមួយដែលកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងបានហៅថាកំណើតថ្មីនៃឧស្សាហកម្មរ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនកិច្ចពិភាក្សាជាចម្បងរបស់លោក Tillerson នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនគឺផ្ដោតលើការប្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីលោក Tillerson បាននិយាយថាយើងបដិញ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានចំនួនណាមួយផ្ទុះឡើងនោះទេហើយយើងគិតថាមានជំហានជាច្រើនដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើចំពោះរឿងនេះទាំងលោក Tillerson ក៏ដូចជាលោកវ៉ាងអ៊ីមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីជំហានដែលពួកគេកំពុងពិចារណាថានឹងធ្វើនោះទេហើយគេនៅតែមិនច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking ពិតជាមានកំណត់ដូចគ្នាចំពោះបញ្ហានេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេ The Voice of America លោក Mick Mulvaney ប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិការបស់លោកប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឡើងគឺជាទស្សនវិស័យដែលលោកត្រាំនឹងធ្វើតាមដោយគោរពទៅតាមការសន្យារបស់លោកជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាគម្រោងថវិកានេះគឺមានខ្ទង់ចំណាយថវិកាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការការពារប្រទេសការការពារព្រំដែននិងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ជាទូទៅលោកបានបន្ថែមទៀតថាថវិកាដែលបានស្នើឡើងដោយលោកត្រាំបង្កើនការចំណាយលើវិស័យជាអធិភាពរបស់លោកត្រាំផ្ទាល់ហើយគម្រោងថវិកាលម្អិតនឹងរួចរាល់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះកងកម្លាំងយោធាសេរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើការវាយប្រហារត្រឡប់ទៅវិញប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Damascus គឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងបានធ្វើការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅលើសង្កាត់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅតំបន់ភាគឦសាននៃទីក្រុង Damascus នេះការប៉ះទង្គិចគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានទាំងការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងតំបន់ជូបាផងដែរដែលតំបន់នេះជាទីកន្លែងដែលពួកប្រយុទ្ធប្រឆាំងដណ្ដើមកាន់កាប់បានអាគារជាច្រើនខ្នងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការលើកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីដែលការពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនេះនៅជុំបន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកសង្កេតស្ថានភាពបាននិយាយថាបរិសុទ្ធជនជាតិទីបេឈ្មោះពេម៉ាគីយ៉ាសេនអាយុ24ឆ្នាំបានដុតខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅខាងក្រៅវិហារមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តស៊ឺឆ្វាន់ស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសចិនដែលជាតំបន់ដែលមានជនជាតិទីបេជាច្រើននោះនៅនឹងជាតំបន់ដែលមានជនជាតិទីបេទាំងនោះតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ចិនចំពោះតំបន់ទីបេសេចក្តីប្រកាសដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការ Free Tibet កាលពីថ្ងៃទំសើមិញបានបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធបានដុតខ្លួនលោកកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីគុំឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកអង្គការ Free Tibet បានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានអ្នកតវ៉ាជនជាតិទីបេច្រើនជាង140នាក់បានដុតខ្លួនរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.